В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Сьогоднішні теми. В Мюнхені відкрилася щорічна 51-ша міжнародна конференція з питань безпеки серед тем, як змінився безпековий ландшафт Європі на тлі конфлікту на Донбасі та анексії Криму.
What we know is that the separatists have moved.
Ми знаємо, що сепаратисти просунулись далеко поза первісну лінію контакту.
Як західні країни, на вашу думку, можуть вплинути на Володимира Путіна?
Помочь Україні оружием. Дипломатического пути не принимаю.
Якою є ситуація на Донбасі нині? Ці та інші теми в нашій передачі. Вас вітаю, я Людмила Ванник. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Кремлі нині відбуваються переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Оланда з президентом Росії Володимиром Путіним про можливість досягти миру в частині сходу України. Як повідомляв речник російського керівника Дмитро Пісков, переговори почалися приблизно в перерахунку 18:30 за київським часом і відбуваються віч-навіч без інших членів делегацій чи експертів. Меркель і Оланд мають подати Путіну нові пропозиції щодо припинення конфлікту, хоча перед початком зустрічі Меркель казала, що не певна, чи ця зустріч зможе призвести до досягнення перемир'я. Деталі суті пропозицій не повідомляли. Крім того, адвокат Надії Савченко Марк Фейгін заявив Радіо Свобода, що, на його думку, Меркель і Оланд, ймовірно, порушуватимуть також питання про звільнення Савченко в перебігу візиту до Москви. Україна не остаточна мета президента Росії Володимира Путіна, а інструмент для переговорів із Заходом. Так вважає російський політолог Станіслав Білковський. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, Путін хоче, щоб його визнали рівноправним партнером у переговорах щодо глобальних питань.
І не випадково ця зустріч відбувається в дні 70-річчя ювілею Ялтинської конференції 1945 року. Путін хоче Ялту-2. Він хоче повернутися до засад Ялтинсько-Потсдамського світу, де він грав би таку ж роль, яку Сталін грав після Другої світової війни. І от на це вже західні держави не підуть жодним чином.
На думку Станіслава Білковського, від нинішньої зустрічі в Москві навряд чи варто очікувати прориву у вирішенні питання з конфліктом на Донбасі. Потужність газопроводу Вояни в Словаччині Ужгород із 1 березня зросте з 11,5 мільярдів кубометрів на рік до 14,5 мільярдів, повідомив у Києві прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Як сказав він після зустрічі з президентом Петром Порошенком, таким чином іде фактичний вихід на третину обсягу внутрішніх потреб України. Група волонтерів-істориків готує додаток до підручника «Історії для 11 класу». Про останні події повідомив Радіо Свобода заступник міністра освіти і науки історик Павло Полянський. За його словами, проект зазнає критики. Деякі експерти кажуть, що не треба писати, бо історія ця ще не доконана. Але, на думку заступника міністра освіти, в Україні немає іншого виходу, як зараз захистити свою історію від рейдерства, за його словами, Кремля. Сполучені Штати Америки є провідною силою міжнародних коаліцій, які протистоять гострим викликам – агресії, тероризму та небезпечних хвороб, так заявив президент США Барак Обама у оприлюдненій сьогодні новій стратегії національної безпеки. Серед завдань цієї стратегії також необхідність зупинити агресію Росії. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більш новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мюнхені відкрилася щорічна 51-ша міжнародна конференція з питань безпеки. В ній беруть участь два десятки голів держав та урядів, а також десятки міністрів оборони та закордонних справ. Завтра очікується приїзд і виступ на конференції президента України Петра Порошенка. Серед тем, як змінився безпековий ландшафт у Європі на тлі конфлікту на Донбасі та анексії Криму Росією майже рік тому. На конференції, яка буде тривати до неділі, працює наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Ростиславе, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Отже, про що говорять на Мюнхенській конференції, зокрема, щодо шляхів врегулювання конфлікту в Україні? Про це що говорять?
Ну, от уже зараз третя дискусія, де третя панель, так би мовити, велика. І українська тема домінує, звичайно, конфлікт на Донбасі. Не забувають і про анексію Криму, також згадують, як приклад того, що не можуть кордони змінюватись в Європі силою. Тим більше це все було несподіванко після завершення холодної війни. Зокрема, також дуже серйозна стурбованість останнім часом загострення бойових дій на Донбасі. Це і неголошений наступ, офіційно неголошений наступ фактичних бойовиків-сепаратистів на кількох напрямках на позиції українських сил, обстрілити всі, дуже серйозну стурбованість. Зокрема, також Філіп Брідлав, командувач генерал військами НАТО в Європі, каже, що небезпеку викликає в альянсу, це серйозна присутність російських військ уздовж кордону з Україною і наявність російських військ всередині України на українській території. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також говорив про цю велику стурбованість тими бойовими діями, які посилилися останнім часом. Давайте послухаємо, що сказав генсек НАТО тут в Мюнхені.
Ми знаємо, що сепаратисти просунулись далеко поза первісну лінію контакту, і що вони також отримали значно збільшені поставки озброєнь протягом останніх тижнів. Це дало їм змогу почати нові наступи. Ми спостерігаємо за дедалі сильнішими боями вздовж усієї первісної лінії контакту. І все це тільки наголошує на тому, наскільки серйозна і критична ситуація в Україні.
Також генсек НАТО тут виступаючи сказав, і звичайно багато говорить про Росію, що Альянс і взагалі Захід має робити з Росією, як будувати ці стосунки. Він сказав, Столтенберг, що НАТО не хоче конфлікту з Росією. Навпаки, що Альянс весь час після завершення холодної війни намагався побудувати нормальні конструктивні робочі відносини з Москвою. І що мета Альянсу залучити Росію, а не ізолювати її. Але ця співпраця з Москвою має впиратися на правила і повагу до кордонів. Оце ми про порушення кордонів, оце от несподіване, оце от раптом. Ще рік тому ніхто не міг про це подумати, що це реально може бути у постхолодновоєнній Європі. І тут раптом така це стало реальністю. От. І що ніхто Росію не змушував ні анексувати Крим, ні дестабілізувати нині Україну, сказав Столтенберг. Людмило.
Ростиславе, напевно, пригадують на цій конференції, як в цьому ж готелі Байріше Гофі в 2007 році президент Росії Володимир Путін виступив зі своєю промовою про однополярну модель в світі, яка, за його словами, несприйнятна і неможлива, і що, мовляв, Росія – це країна з більш ніж тисячолітньою історією, і що вона повинна мати привілегію проводити незалежну зовнішню політику. Сьогодні можна бачити результати цієї системи, цієї політики, яку Росія тоді якби привселюдно оголосила на цій конференції. Чи обговорює це питання також?
Людмило, поки що в виступах своїх ніхто не згадував той виступ президента Росії Володимира Путіна 2007 року, так само в лютому. Але там в холі готелю, там великий такий пано там з фотографіями попередніх років, там найголовніші моменти, учасники, і там є ця фотка його фотографія, де він виступає, так би мовити, там 2007 рік, Мюнхен, там все. От, так що про це пам'ятають, що тоді ледь не було проголошено курс на нову холодну війну російським лідером. Так що це, звичайно, пам'ятають. Але поки що в своїх виступах про це ніхто не згадував. Людмило.
Напевно, питання, яке найбільше обговорюють, це питання допомоги Україні. Ростиславе, ось поставки зброї Україні. Чи є єдність думок на конференції в Мюнхені?
Справді, Людмила, коли говорять про українську кризу, то який же рецепт тоді приписувати? І залу буквально от кілька було запитань високим панелістам, чого ж тоді зброю не поставляєте? Бо, як видно, з відповідей Європа не поспішає це робити. Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн сказала взагалі, що ми, мовляв, поставили зброю іракським курдам, а Україні кажемо ні, бо в Україні, за її словами, є місце для діалогу, важкого діалогу, але це місце є. І є кімната, каже вона, де всі сидять і можуть домовлятися. Тобто, але ж вже тільки домовляються 5 місяців з Мінська, поки що результатів немає. Вона каже також, що якби глава оборонного відомства німецького, що якби немає гарантії, що якби Захід поставив зброю Україні, то це справді перевело хід боїв на користь українських сил, і що вони могли подавати інший бік. Це так вона висловилась. А генсек НАТО взагалі сказав, що це питання зі зброєю. І от, до речі, питали так, що а чому НАТО взагалі цю тему не обговорять, чому ніби як уникаєте цієї теми? Він каже, що це взагалі питання не до НАТО. Бо у нас немає зброї, зброя є в 28 країн-членів, і це питання має вирішуватися на двосторонньому рівні. Ради справедливості треба сказати, що деякі країни НАТО, особливо молоді члени НАТО, як там Балтійські, наприклад, Литва там, чи Хорватія, вони на двосторонньому рівні давали ознаки, що вони будуть постачати, можуть постачати певну зброю, але це не та зброя, яка може перелимити. І так спостерігається, Людмило, певне різнобій по обидва боки Атлантики у питанні поставок зброї в Америці. Все ж таки якийсь політичний консенсус вибудовує програмі по поставках оборонної зброї в Європі наразі ще не поспішають. Тобто вважають, що це не може якось підлити олії в масло вогонь, але в регулюванні мирного може і не бути поставками зброї. Людмила.
Ростиславе, завтра очікують візиту президента Порошенка. Він долучиться до конференції. Яка програма його візиту і хто разом з ним приїде до Мюнхена, чи відомо?
Президент приїжджає завтра зранку. Потім, за даними з українських джерел, у нього буде тристороння зустріч з віцепрезидентом США Байденом, Ангелою Меркель, канцлером німецьким. Потім буде ще двостороння зустріч. Точно буде, здається, з Столтенбергом, генсеком НАТО, можливо, ще з кимось іншими лідерами двосторонки. Потім його виступ о 3-й годині. І всі хочуть багато якось обговорити цю дипломатичну активність в останні дні. Візити і Керрі до Києва, і Меркель, Оланда, президента Франції, тому хочуть якісь оці всі плани різні, які висувають Європа, Росія там щодо України, оці всі моменти хочуть якось прояснити учасники Мюнхенської безпекової конференції. Людмила.
Як відомо, завтра також у Мюнхені українські активісти проведуть свій Євромайдан. Напевно, Ростиславе, вам вдасться також долучитися до них. Якщо так, то нам цікаво буде почитати про це на сторінці radiosvoboda.org. На прямому зв'язку із Мюнхена був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин, який стежить за бігом конференції безпекової 51-ї, яка проходить у цьому баварському місті. Сьогодні вона розпочалася. Тим часом у Москві, як ми знаємо, із президентом Росії Володимиром Путіним зараз в цей момент спілкуються лідери Німеччини та Франції, і очевидно вже завтра у Мюнхені стане відомо, про що саме вони говорили, бо, як ми чули з випуску новин, про це журналістам поки що не повідомили. Ми з вами зараз почуємо думку перехожих Києва, як західні країни можуть вплинути на Путіна. Ось що вони відповіли Радіо Свобода.
На Путіна має вплинути, мабуть, насамперед російський народ. Батьки тих дітей, які погибли, які зараз воюють.
Як Запад може повлияти на Путіна, разі що кілера назвати. Санкції і угрози ж допомогли.
Я вважаю, вони мають надати нам гарну гвинтівку, і хтось з правого сектору рушатиме на Москву, а там вже вирішить ці справи.
Помоч Україні в оружині. Дипломатичного поті не розуміє.
Економічна блокада, усилення. Ну і підтримка України, я думаю. Є, мені здається, таке відчуття, що Захід не особливо приймає Україну як суверенну державу.
Им стоило бы повлиять на Порошенко прежде всего. Тогда бы все уладилось. Еще Черновол говорил о том, что Украина должна быть федеративной страной.
Я думаю, все, что они смогли сделать, они уже сделали. Им просто смысла нет уже ничего менять. Надо было сразу оперативно реагировать.
Вы не хотели, они бы засприяли. Думаю, они хотят сделать... ніби і нам допомогли і з Росією не посваритися.
Ввести миротворчі війська, мені кажеться, на лінію розміщення між сил АТО і цих республік, так називаємо.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом інтенсивність бойових зіткнень на Донбасі, зокрема, дещо знизилася. Про це констатують сьогодні у Раді національної безпеки і оборони. Зокрема, в районі Дебальцева вдалося домовитися про тимчасове припинення вогню для евакуації цивільного населення. Ці подробиці ми з вами почуємо від Дмитра Шурхала.
Збройні формування сепаратистів не припиняють спроб прорвати позиції українських військ, каже речник РНБО Андрій Лисенко.
Після багаточисленних обстрілів з різної зброї бойовики вдавалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів неподалік населеного пункту Рідкодуб Артемівського району Донецької області та біля селища Міус Попаснянського району Луганської області. Тут бойовики 5 разів обстрілювали наші позиції з установок «Град», танків, мінометів та атакували його. На щастя, нам вдалося зберегти цілісність оборони, всі атаки були відбиті.
Також він уточнив інформацію про підрозділи російських військ, які зараз перебувають на Донбасі.
Зокрема, це добре всім відома 76-та десантна дивізія з Пскова, 18-та бригада з Чечні, 3-я бригада спецпризначення з Ульяновська та багато інших.
У свою чергу, українська артилерія веде успішну контрбатарейну боротьбу та завдає ударів на випередження, зазначають у РНБО. Сьогодні в районі Дебальцева було встановлено тимчасове перемир'я, під час якого відбулася евакуація цивільного населення. За даними спостережної місії ОБСЄ, евакуацією займалися як органи української влади, так і сепаратисти. Загалом до евакуації залучили близько 50 автобусів. Цивільне населення виїздило як до підконтрольного українській владі Краматорська, так і до контрольованого сепаратистами Донецька. Тим часом сепаратисти намагаються залякати мешканців Маріуполя, аби ті залишили місто, заявляє Андрій Лисенко.
З цією метою на мобільні телефони мешканців міста телефонують невідомі особи від імені так званої ДНР та закликають людей залишити місто. Це продумана стратегія російських ляльководів, мета яких створити хаос на сході нашої країни.
Координатор громадської організації «Наш Маріуполь» Марія Подибайло розповіла, що містом також активно поширюються чутки, метою яких є дискредитувати українську армію та посіяти паніку серед маріупольців.
Посіяти паніку, і саме головне, що зараз активно ведеться пропаганда проти української армії. Найбільше того була інформація, що нібито на неділю збирають мітинг через соцмережі приватні. Заберіть армію, що якби не було армії, нас би тут не стріляли.
У свою чергу, місцева влада та військові спростовують цю інформацію, запевняючи, що за даними розвідки, в сепаратистів немає потужних сил для наступу на місто. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо українського посла у Таджикистані, який у бесіді з Радіо Свобода розповів про своє розуміння позиції Росії стосовно анексії Криму та подій на Донбасі. Генеральний прокурор Віталій Ярема відзвітував перед депутатами Верховної Ради про результати своєї роботи.
Про підозру у скоєнні злочинів повідомлено основним організаторам та членам злочинного групування, серед яких Янукович, Азаров, Арбузов.
А у Київському мистецькому арсеналі стартував проект «Вікна», присвячений українській народній культурі.
Вікна ці сакральні, вони так найкраще оздоблювалися в архітектурі народній, тому що за цим стояло божественне, світло проникало, молилися до сонця, молилися до вікна, як до сонця.
А наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Український посол у Таджикистані Віктор Никитюк у бесіді з Радіо Свобода розповів про своє розуміння позиції Росії стосовно анексії Криму та конфлікту на Донбасі. Дав оцінку дії міжнародної спільноти, а також своє бачення поточної кризи на сході України.
Мені кажется, для того, щоб повністю осознати сложність нинішньої
мені здається, для того, щоб повністю усвідомити складність нинішньої ситуації в Україні, краще використовувати більш точні формулювання. Дійсно, сьогодні доводиться чути слова ситуація, український конфлікт, але вони не відображають суть всього, що відбувається. В даний час на сході України ведеться війна, але хотів би наголосити, це не громадянська війна, це війна Російської Федерації проти України. Війна, яка ведеться з застосуванням живої сили, зброї, техніки, що надходить в Україну на підтримку терористів з використанням регулярних військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та російських наймантів. Іде війна Росії проти України на території України.
Іде війна Росії проти України на території України.
Як ви гадаєте, чому Росія анексувала Крим і підтримує сепаратистський рух на сході України? Що, на вашу думку, є кінцевою метою Москви?
Ну, во-первых, я хотів би сказати, що Україна ніколи, ніколи не признає анексію Криму.
По-перше, я хотів би сказати, що Україна ніколи не визнає анексії Криму. Навіщо Росія почала війну? На мою думку, є кілька причин. Безпосереднім приводом стало рішення України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Для Кремля це означає, з їх точки зору, втрату України. Чому втрату? Тому що вона виходить зі сфери впливу Кремля, раз. Народ реалізує своє право вирішувати свою долю самостійно, два. Рішення України та її рух у бік Європейського Союзу може бути за приклад для інших країн, які Росія розглядає як сферу свого впливу, 3. Зрештою, рішення України рухатися в бік Європи може послужити прикладом і для суб'єктів самої Федерації. Війна на Донбасі також має декілька причин. З одного боку, це прагнення відволікти увагу від Криму і спробувати переконати міжнародне співтовариство в тому, що кримське питання вже знято з порядку денного і до нього не варто повертатися. На щастя, Кремлю це не вдається. Міжнародна спільнота принципово стоїть на тій позиції, що Крим – це невід'ємна частина неподільної суверенної України. Є й інші аспекти. Крім простої економічної зацікавленості, яка поки що обертається для Кремля тільки економічними проблемами, очевидно, війна на Донбасі – це крок до прокладання сухопутного коридору в Крим. Тому важко прогнозувати подальший розвиток конфлікту з урахуванням такої ситуації.
Прогнозувати дальніше розвиття конфлікту з учетом такої ситуації.
А як ви оцінюєте реакцію світової спільноти на дії Росії? Чи вважаєте ви, що їхні дії допоможуть змінити ситуацію в Україні на краще?
Для нас дуже важна підтримка міжнародного
спільноти. Для нас підтримка міжнародної спільноти дуже важлива, і ми її відчуваємо. Подивіться на рішення міжнародних організацій: Генасамблеї ООН, Парламентської асамблеї ЄС, ОБСЄ, рішення, ухвалені в рамках Євросоюзу, НАТО. Ми дуже сильно відчуваємо цю підтримку. Ми всі є свідками ефективності тих санкцій, які були ухвалені міжнародною спільнотою проти держави-агресора. Але звичайно, хотілося б, щоб ця реакція міжнародного співтовариства була більш жорсткою. Війна тяжче злочин проти людства. Санкції повинні бути адекватними цій загрозі. На сьогодні, я впевнений, найбільша загроза міжнародного порядку та міжнародній безпеці походить саме з Москви.
Ісходить іменно із Москви.
Розширене інтерв'ю українського посла у Таджикистані Віктора Никитюка, яке він дав Радіо Свобода, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Уряд і Верховна Рада повинні мобілізувати зусилля для визначення першочергового пакету законів, необхідних, щоб нарешті дати старт ключовим реформам в Україні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив народний депутат від блоку Петра Порошенка, перший заступник голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Домбровський. З ним спілкувалася Олена Римовська.
Нам не потрібно, можливо, в лютому місяці 62 реформи запускати. Але давайте запустимо. Є проблеми в енергетиці. Енергетика сьогодні критична. Сьогодні є питання енергетичної безпеки. Давайте пакет реформ, проєктів, законів, які мають відношення до енергетичної безпеки, запустимо. Давайте створимо правила гри для бізнесу, для інвестицій в Україні, які не змінюються, які не погіршать ситуацію, які не виженуть звідси інвесторів, а які навпаки дадуть можливість сюди прийти. Давайте не ускладнимо бюджетний процес, давайте не ускладнимо податковий кодекс, да, і сплату податків, як це відбулося при прийнятті державного бюджету на 15 років. Давайте навпаки спрощувати ситуацію. А другий блок – це те, що сьогодні достатньо активно обговорюється і приймається, і голосується в Верховній Раді. Це антикорупційні закони, тому що корупція – це теж питання, яке достатньо гостро стоїть на порядку денному сьогодні.
Але ви кажете про те, що треба визначити пакет тих законів, які в плані реформ першочергові, тобто він ще не визначений?
Вони визначені. Тому що є програма діяльності уряду, є програма президента «Україна 2020», а є коаліційна угода. Це великі документи. Це документи, в яких не один десяток сторінок. І в тому, і в тому, і в тому. Вони всі скорельовані, взаємопов'язані між собою. Але з цих всіх документів потрібно сьогодні чітко визначити, знаєте, інтегрований енергетичний пакет, який потрібний в першу чергу бути проголосований для того, щоб економіка країни, яка знаходиться в війні, вона почала модернізовуватись і почали працювати економічні інструменти.
Інтерв'ю з народним депутатом Олександром Домбровським слухайте і дивіться завтра на сайті Радіо Свобода. свобода.орг у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А генеральний прокурор Віталій Єрема відзвітував перед депутатами про результати своєї роботи. За його словами, прокуратура робить усе можливе, аби покарати злочинців режиму Януковича, екс-беркутівців і тітушок. На заваді, каже Єрема, стає брак доказів для суду за те, що злочинці переважно переховуються в Росії. Цим поясненням не вірять 142 депутати. Саме таку кількість підписів за відставку Єреми вже зібрав депутат Євгор Соболєв. Детальніше про це почуємо від Яни Полянської.
Генпрокурор Віталій Ярема розповів парламентарям, як формувалась сім'я Віктора Януковича. На чолі стояв Янукович, якого Рада нещодавно позбавила звання президента. Йому Ярема інкримінує 295 статтю за створення багаторівневої злочинної організації та обіцяє передати цю справу до суду. Хоч Янукович і переховується в Росії, це не має стати на заваді правосуддю, обіцяє генпрокурор. Загалом Янукович завдав збитків державі на 100 мільярдів гривень, каже Ярема.
Про підозру у скоєнні злочинів повідомлено основним організаторам та членам злочинного угрупування, серед яких Янукович, Азаров, Арбузов, Шонка, Захарченко, Ратушняк, Коряк, Шуляк, Якименко, Клюєв, а загалом більше 100 осіб.
Після Януковича заступеним впливовості, розповідає генпрокурор, були представники кримінальних кіл, пов'язані з його минулим. Також члени сформованого ним уряду, посадові особи адміністрації, генпрокуратури та силових відомств. Далі на рівень нижче, за словами Яреми, були керівники місцевих органів влади та правоохоронних структур. На найнижчому рівні були виконавці злочинних намірів, тобто керівники та працівники банків, фіктивних підприємств, міліція, СБУ, судів. Генпрокуратура винних знає, посадити не може, каже Віталій Ярема. Справа в тому, пояснює він, що одіозні фігури з режиму Януковича вже переховуються в Росії. Депутат від Самопомочі Євген Соболєв натомість поцікавився, що ж тоді заважає арештувати соратників Януковича, які досить впевнено себе зараз почувають у Києві. Мова йде, зокрема, про колишнього голову адміністрації президента Сергія Льовочкіна, про Сергія Клюєва та Юрія Бойка, чинних депутатів Верховної Ради. Ярема послався на брак доказів. Єгор Соболєв та ціла низка депутатів не вірять у такі пояснення генпрокурора. У Раді на користь відставки Яреми зібрали вже 142 підписи із потрібних 150. За словами Соболєва, він не розлучається зі списками, бере їх із собою в їдальню, в парламентські комітети навіть. Утім, не всіх депутатів вдається переконати у важливості відставки Яреми, розповідає Соболєв. Наприклад, із Юлією Тимошенко це питання обговорювали 4 рази, безрезультатно.
Жодна людина не сіла, жодна людина не заарештована, а жодна людина не покарана з тих, хто організовував цей терор.
Соболєв показав журналістам списки тих, хто вже підписав ініціативу. Комбати, що стали депутатами цього скликання, за виключенням Євгена Дейдея, командира «Київ-1», підтримують відставку Яреми. Передали свої підписи також Дмитро Ярош та Андрій Білецький. Водночас, повідомив Соболєв, 6 депутатів відкликали свої підписи. Один із них – депутат від радикальної партії Ігор Попов. Він зробив це відкрито, але ще 5 депутатів-мажоритарників, звернувшись до секретаріату Верховної Ради. Яна Полянська, Радіо «Свобода», Київ.
І ще одна тема на закінчення передачі. В Київському мистецькому арсеналі стартував проєкт «Вікна», присвячений українській народній культурі. І виставку відвідала кореспондентка Радіо «Свобода» Євгенія Олійник.
100 манекенів у традиційному українському вбранні відкривають виставку «Вікна» у мистецькому арсеналі. Костюми з музею Гончара, музею народної архітектури і побуту та музею українського декоративного мистецтва вперше дістали з вітрин і об'єднали у одній експозиції. Представлені етнострої з різних регіонів України датують 19-20 століттям. Це передусім жіночий святковий одяг, зокрема унікальні зразки української вишивки, пояснює науковий співробітник фондів музею архітектури і побуту Оксана Гордієць.
Мода на українські етнодеталі, строї українські, фестивалі, вони дуже важливі, але для цього людина має знати дійсно оту глибину народної культури.
Друга частина виставки – це фотопроект етнографа та митця Петра Гончара. Протягом своїх подорожей Україною він збирав світлини вікон у селах. На виставці представлені навіть частини деяких шиб. Гончар розповідає, що це лише частина більшої роботи, присвяченою змінам у традиційній культурі, що поступово зникає разом з селом.
Вікна ці сакральні, вони так найкраще оздоблювалися в архітектурі народній, тому що за цим стояло божественне, світло проникало, молилися до сонця, молилися до вікна, як до сонця.
музейники, що взяли участь у вікнах, наголошують, що такі проекти розвивають співпрацю між музеями. Водночас зберігачам важливо було показати експонати у новий спосіб. Ольга Мельник, одна із кураторів виставки, каже, дуже втішена, що глядачі прочитали виставку.
Я дуже боялася, що прийдуть музейники і скажуть, чому у вас експонування в відкритому доступі, навіщо саме стільки так багато. Ми розуміємо, що ці вікна – це вікна в Україну, через які, зазираючи в минуле, ми заглядаємо в майбутнє. Саме так ми задумували цей проект, щоб кожен наш відвідувач відчув себе частиною цієї нації, якій зараз дуже нелегко.
У рамках вікон працюватиме освітня програма, присвячена українським народним традиціям. Проект триватиме у мистецькому арсеналі до 1 березня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Якби я зараз була в Києві, я б обов'язково на вихідні пішла на цю виставку. Але така можливість є, звичайно, у тих, хто цікавиться мистецтвом українським. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготовлена.